Седатана Македонија. Почнуваме со прегледот вести. Во кривичниот суд до денеска се пристигнати 1986 барања поврзани со законот за амнестија. Со тоа што дел од барањата, како што посочуваат од судот, може да се однесуваат на исто лице кое е осудено во повеќе предмети. Се работи постојано и сте донесени решенија веднаш се достабуваат до затворските установи, од каде се пристигнати за понатамошно постапување. Наведуваат од судот додавајќи дека ќе работат и викендов за да се запазат законските рокови. Шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас вчера добил писмо со закани до него и неговото семејство, во кое меѓу другото пишувало: «Имаме три куршуми за тебе», соопшти министерот за цивилна заштита на Грција Никос Тоскас. Кодзијас ги води преговорите со маестрални потези со насоките што ги добива од премиерот, а климата не ја одредуваат ниту радикалните гласови од една или друга страна, ниту дописите што некои се смелиат да ги пратат до него и да говорат за три куршуми и закани, изјави Тоскас. Тој рече дека ваквите постапки се само затоа што некому не му се допаѓа начинот на кој се преговара. Германската канцеларка Ангела Меркел денеска изјави дека има уште многу точки на несогласување во однос на постигнувањето на коалиционен договор за формирање влада со социјалдемократите. По новата рунда преговори таа рече дека има сериозни разлики, има уште многу работа, но дека се надава дека ќе успеат да ги решат проблемите. Председателот на социјалдемократите Мартин Шулц исто така оцени дека има уште работа за да се постигне договор. Преговорите се очекува да завршат во недела навечер. Германските партии не успеаа да формираат влада по парламентарните избори што се одржаа кон крајот на септември минатата година, а на кои ниту една партија не доби мнозинство да сама да формира влада.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. За Македонија црвената линија во спорот за името е идентитетот. За Грција име за севкупна употреба и дома и надвор. Накратко, ова се пораките што ги слушна посредникот во спорот за разликите меѓу Македонија и Грција Метју Нимиц по посетите на двете земји. Упатените оценуваат дека преговорите се на добар пат. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Грчката и македонската страна му ги пренесоа на медиаторот на Обединетите нации Метју Нимиц ставовите околу неговите идеи за надминување на разликите во спорот за името. Се уште не се знае кога Нимиц повторно би се сретнал со државниот врв на двете земји, но тој претходно најави дека секој месец планира да остварува комуникација со Скопје и Атина. Министрите за надворешни работи на двете земји на некој начин ги поставија и црвените линии во преговорите. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров посредба со Нимиц изјави дека идентитетот не може да биде предмет на преговори и доколку се дојде до таа точка нема да има решение.